Stazio Radiofonica Vaticana.
Trasmittimus Laudum Celebrationem.
Officium de Feria Secunda, Hebdomade Prime.
Memoria Sanctorum Andrea Kim Taegon Presbiteri et Pauli Chong Hasang et Sociorum Martyrum in Corea.
Canit Corus Religiosorum ex Ordine Cistercensium e Sancti Bernardi, Monasterio Romea apud Termas et Corus Regina Pacis.
Spiritu Paraclito et nunc et in terra. Super omnium, et sunt divizia In mano tua est magnificare et firmare omnium.
Magnificor Deus masse confiteror tibi, et laudamus omnem dominitum.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
El que no trabaja, que no coma. Porque nos hemos enterado de que algunos viven sin trabajar, muy ocupados en no hacer nada. Pues a esos les mandamos y recomendamos, por el Señor Jesucristo, que trabajen con tranquilidad para ganarse el pan. Por vuestra parte, hermanos, no os canséis de hacer el bien.
Benedictus Dominus, a seculo et usque in seculum.
Benedictus Dominus, a seculo et usque in seculum.
Qui facit mirabilia Solus,
a seculo et usque in seculum.
Gloria Patri et Filio Spiritui Sancto.
Benedictus Dominus, a
Benedictus Dominus Deus Israel,
quia visitavit et fecit redemptionem plenis suo. Sicut locutus est terra sanctorum, quia saecula sunt prophetarum eius.
Salute benedictis nostrum, et emanum omnia quia odemus.
Ad faciendam misericordiam cum patribus nostrum, et memorare testamenti sui santi.
Illusionam tum quaterabit ad adam patrem nostrum, datorum serenam.
Ut sine timore de manu inimicorum liberati, serviamus et puer prophetatissimi vocales, praebis enim ante faciem Domini parare dies eius.
Ad aut ascensiam salutis tradineus, in remissionem peccatorum
perdisce la misericordia Dei nostri, in quibus visitavit nos oriense exaltu.
Illumina eis mitteribus et in umbra partis sedet, ad dirigendo spedes nostras in via ambas.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Christum magnificemus, plenum gratia et Spiritus Sancto, et fidenter eum imploremus. Spiritum tuum da nobis Domine.
Spiritum tuum da nobis Domine.
Concédenos, Señor, un día lleno de paz, de alegría y de inocencia, para que llegados a la noche, con gozo y limpios de pecado, podamos alabarte nuevamente.
Spiritum tuum, da nobis gloriae.
Que baje hoy a nosotros tu bondad y haga prósperas las obras de nuestras manos.
Spiritum tuum, da nobis gloriae.
Muéstranos tu rostro propicio y danos tu paz, para que durante todo el día sintamos cómo tu mano nos protege.
Spiritum tuum, da nobis gloriae.
Mira con bondad a cuantos se han encomendado a nuestras oraciones, y enriquécenos con toda clase de bienes del cuerpo y del alma.
Spiritum tuum, da nobis gloriae.
Pater nostre qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
E dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Deus omnium gentium creatur et salus, qui in coreane regione ad catholicam fidem populum adoptionis mirabiliter vocasti, atque sanctorum martyrum Andreae Pauli ac sociorum gloriosa confessione crescere fecisti, eorum exemplo et intercessione concede, ut nos quoque in mandatis tuis, usque ad mortem perseverare valiamus, per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace.
Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus Laudum Celebrationem.
Thank you. Thank you.